Нина Бельчекова. Отла Карганах. Кычырат. Россия Федерациясының нерелі артизы Ираида Охрина.
От тызырап күйіп ледят. Омоқ тялбыштарылы, одақтарды жалап, құрчап, екпінделетлі. Кезікте чоқлы ады пиет. Арғанақ қаңзазын тіштеніп, очоқлы қошты отырат. Ол жалбырап жатқан дұрындардан көз албайс. Оғы от нені де құчындап тұрғанды білдірет. Оның қызыл сары жалбыштарының бидейсі де солын көрінет. Арғанақ оттың ермегін тыңдалап, оның елгері бидейсін көріп, бойының ұчу қиызы жоқсаналарына алдыртып, ұсақ отырады. Бұл қышқыда бұл чоқ тұразына көчісі, столды чайлабай, бечкенің оғысы жар жүткүйір. Қарғанақтың қарыр жажында еңлі жуық надезі от. От жоқ айылда оның отырар күйіні келбес. Қарған кіжінің асма сежін едіп қойылы, мұнайды қойу чайдан ішіп, отқо қоштой чайларын олтың сүйден. Кезікте орған чайын ұндып, саналарға алдыртып етін. Өткен жүрменің жолдорын, оғы бұла ұчықты күйген үзілі күчті от құчында, еске алындырып тұрғанды одалатын. От тұрсадып, құчының үзіп егенде, ол чай соғды, емесе қаңза өчті деп айдып тұрғанды білдіретін. Қарғана қоңданып келелі, отты күңжі деп, аяғына чай орар, қаңзазын тұрынан қамызар. От қарған адызына таңқы қамысқанына сүйініп тұрғанды, оның ары көрестін. Қарғанақтың айлына қадя тейіні кіріп тұрар. Ол бұтары жаңтайын соғы тоңып жүргенде, отқа кейдіре дейіп алатын. Бұтарыңды тарт, от ескіндірбе. Бачынқан күйді, емен арбаңан кепті айдатын. Алдырбас, ескінерге дүре емес.
Бұдда қодырып жады арба.
Деп тейіне отқа түкіріп салар.
Мұны көріп қарғанақ атыланып шығар.
Отты ол дүң құдайзағына да емес, ауызы доң бері, адай өбекілерінде оқ, топ байлап келген. Озы доң үш күн ақтай кіжінің жүрмінде от жан болышты болған. Ол отты бағалап, инезінде топ, тапқан жүйген құрсағыла күнділеп келген. Амза, алқыжың жетсін. Ян тайын айлымда баш құрсақ, ян от күйзін, деп айтқаны болбай. Қарғаның отты жаңыз кежіге ұзуын білдірген еңірлерде, ештеніп отыратанын дейіні де қайдан білсін. Қарғанақ дейіні жүре берге жін, үзісі астап, соғып қалғанды отқа бұрылы көрір. Ұшықты айландыра, аруда болса жалмап, отқа жаңыдан бұдақ салар. От, біремеш шолды тарсылдап жадалы, ойтылы көңжі берер. Ол бойының өчпезін, мүнкілізін біліп тұрғанды, қарғанақтың қалғаншы жылдарын жылыдады.